Goeiedag, liewe luisteraar. Ek het eintlik so 'n bietjie 'n traan in die oog vir vandag, want ek het al vir jou gesê, die Johannes-evangelie is my een van die wonderlikste boeke in die hele Bybel. En vandag is ons by die laaste hoofstuk, Johannes 21, en ek wil dadelik begin by vers 15, want ons het hier twee mense wat eintlik in gesprek is met die Here Jesus op die laaste bladsye van hierdie evangelie. Die eerste een is Petrus, en eintlik gaan die Here Jesus vir hom herstel, né, want jy onthou hoe het hy droog gemaak en die Here Jesus verloon van tevore. Die tweede een met wie die Here in gesprek gaan in hierdie gedeelte is Johannes. Maar kom ons begin by die eerste deel. Die opskrif van die Afrikaanse teks is Petrus kry opnuut sy opdrag. Johannes 21 vers 15 sê, toe hulle klaar geëet het, dit was in daardie manne ontbyt waaroor ek met jou gepraat het die vorige keer. Toe hulle klaar geëet het, vra Johannes vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier. Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Jesus sê toe vir hom, laat my lammers wei. Liewe luisteraar, net so pas na ontbyt vroeg die oggend, vra Jesus vir Petrus of hy hom baie lief het. En het hy opgelet na die vraag, meer as wat die ander disippels hom lief het. Die vraag natuurlik verstaan word in die agtergrond juis van Petrus se onverskrokke verklaring van vroeër dat al sou die ander disippels ook al van Jesus afvallig word, hy wat Petrus is, sou dit nooit doen om van die Here afvallig te word nie. Gaan lees dit gerus weer in vers 47 en ook in Matteus 26 vers 33 en Markus 14 vers 29. Daar kry jy, ek wil amper sê self, voorbarige uitspraak. Hy was maar so ou, lyk het my, met 'n groot mond wat maklik gepraat het, né? En na sy driemalige verloning van die Here Jesus, geskied Petrus se amptelike herstel ook driemalig in hierdie verse wat ek nou met jou gaan behandel. Want jy sien, Petrus beken onomwonde met 'n ja, Here, dat hy vir Jesus liefhet. En hy rig 'n appel op Jesus se begrip vir sy situasie. Verskillende woorde word nou in verband met hierdie liefde gebruik in die Griekse taal. Volgens die berig gebruik Petrus deurgaans dieselfde woord, phileo in Grieks, dis naakies, wat beteken om lief te hê, terwyl die Here Jesus in die eerste twee vrae die ander woord vir liefde gebruik, agape. In die derde vraag, wanneer hy vir die derde keer vir Petrus oor sy liefde gaan vra, gebruik die Here Jesus dan die woord wat Petrus elke keer gebruik wanneer hy die Here antwoord. Jy sien die gebruik van die twee woorde, lyk dit vir my is maar bloot stylafwisseling deur die skrywer. En dit beteken eintlik dieselfde. Aangesien daar in die oorspronklike gesprek in Aramees waarskynlik deurgaans net een woord vir liefde gebruik is. Die beeld van die herder en die skape wat ons ook nou hier gaan raak lees, vind natuurlik bekende toepassing in die bediening van die lidmate. Kom ek lees dus, hier by vers 16 en 17. Jesus vra hom weer, 'n tweede keer, Simon seun van Joda, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my baie lief? En hy antwoord Jesus, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê toe vir hom, laat my skape wei. Jy sien, liewe luisteraars, Petrus kry dus drie keer die opdrag om die kudde, dit wil sê die gemeente, te lei en te versorg. En Jesus se soortgelyke vraag aan Petrus se soortgelyke antwoord word drie keer herhaal. Toe Jesus hom dus die laaste keer vra of hy hom lief het, het Petrus bedroef geword. Hy het seer gemaak gevoel omdat Jesus hom dit drie keer vra. En Petrus bevestig dit dan op 'n baie sterk manier dat Jesus goed weet dat hy hom lief het, sê Petrus. Drie keer het Petrus sy meester verloon. Drie keer het hy sy persoonlike loyaliteit aan Jesus bevestig en nou, drie keer is hy in sy dienswerk herbevestig met die oog op sy herdersambt wat voorgelê het. En daarom, luisteraars, is dit nou belangrik dat ons dadelik ook na vers 18 sal kyk. Dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Nou hierdie is 'n baie vreemde uitspraak, is dit nie? Die Here Jesus is hier besig, liewe luisteraar, en is baie belangrik om 'n profetiese uitspraak te maak aangaande Petrus se verdere lewensloop. Toe hy jonger was, sê Jesus, kon Petrus self sy losklere gord om ongehinderd rond te kan beweeg en te werk. Maar wanneer hy oud is, sal hy vasgemaak word. En dan sal hy nie kan vry beweeg nie. So sê die Here nou hier. En nou, baie interessant, in sy weergawe van die gebeurtenis, voeg die evangelis Johannes nou 'n baie belangrike opmerking hierby in vers 19, wat jy moet onthou, hy het sy evangelie neergeskryf byna 60 jaar na die gebeure. So Johannes kyk nou terug wanneer hy die gebeurtenis neerskrywe en hy maak hierdie opmerking in vers 19. Dit wil sê die profetiese uitspraak, dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter dood Petrus God so verheerlik. Daarna sê Jesus vir hom, volg my. Nou hoekom sê ek, dit is 'n belangrike opmerking wat die evangelis hier maak? Want die Here Jesus se woorde verwys moontlik na die soort dood. En tussen hakies, dit was 'n marteldood volgens tradisie, waardeur Petrus God sou verheerlik. Die woorde wat die Here sê, het waarskynlik nie op hierdie stadium vir Petrus enige sin gemaak nie. Petrus sal uiteindelik teen die einde van sy lewe, sê Jesus, sy hande uitsteek om gedwonge vasgebind te word. Ten spyte van dit wat vir hom voorlê, moet Petrus egter aanhou om Jesus te volg. En daarom wil ek net, voordat ek weer na hierdie gedeelte gaan kyk, enkele slotopmerkings maak, luisteraars, oor hierdie baie belangrike verse wat ons nou gelees het. Want jy sien, ons sien hier dat Jesus so met Petrus praat, dat die donker wolk wat die verloning oor hom laat hang het, finaal van hom af kan verdwyn. Petrus het 3 keer ontken dat hy die Here Jesus ken. 3 keer het Jesus gevra of hy hom lief het, en die antwoord is 3 keer bevestig deur die apostel. En daarop het die Here Jesus 3 keer vir Petrus aangesê om sy skape te lei en te versorg. Petrus word opgeroep, met ander woorde, om sy liefde vir die Here Jesus in dienswerk te gaan demonstreer hierna. Na die struikeling kom die nuwe, wat sal ek dit noem, loyaliteitsverklaring, nuwe toewyding as jy wil. En dit sou Petrus tot sy sterfdag toe deurdra. Weereens die identiteitsvraag, wie Jesus is, word persoonlik op Petrus toegepas. Hy word gevra na sy verbintenis met Jesus. En Petrus se lewe het verander toe hy uiteindelik besef het wie Jesus werklik is. Hy het sy beroep aangepas van voltydse visser en voltydse volgeling. Sy styl het ook begin verander, want waar hy vroeër baie meer voortvarend was, is hy nou meer getemper in die laaste verse in die evangelie, om waardige rots te wees. Ook sy verhouding met die Here Jesus het verander, want hy het vergifnis ontvang. Hy het nou ook die betekenis van Jesus se woorde oor sy dood en sy opstanding begin verstaan. En daarom lyk dit vir my was dit moontlik dan 'n heenwysing na die soort dood wat Petrus uiteindelik sou sterwe. Ek wonder, luisteraar, het jy geweet, sommige uitleggers dink aan 'n kruisdood daar buitekant Rome volgens die ou tradisie van die kerk. Nou weet ons volgens oorlewering dat hy onderste bo gekruisig is, omdat hy hom nie waardig geag het om net soos die Here Jesus te sterwe nie. O, die Here Jesus het vir Petrus aangesê om hom te volg, wat die toekoms ook al vir hom sou inhou. Jesus se profesie aangaande Petrus se toekoms sou hierdie man in sy hart dra. En toe hy jonger was, kon hy nog self sy klere vasmaak, dit is so. Maar eendag wanneer hy oud is, dan sou sy hande vasgemaak word. Dan sou hy nie meer vry kon beweeg nie. En dit verwys dan waarskynlik na sy marteldood, soos wat die geskiedenis vir ons vertel. Ten spyte daarvan moet Petrus onverskrokke voortgaan om die Here Jesus te volg tot aan die einde van sy lewe. Nou luisteraars, nou wil ek graag die laaste perikoop met jou behandel. En daarmee is ons dan klaar met die evangelie volgens Johannes se beskrywing. Die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is die disipel vir wie Jesus lief was. Nou kom ons kyk eers na die teksgedeelte en dan praat ons weer oor die hele perikoop. Ek begin dus hier by die 20ste vers van Johannes hoofstuk 21. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleen het en gevra het: "Here, wie is u verraaier?" Nou jy onthou nog daardie geskiedenis, ek hoef nie dit met jou te bespreek nie, liewe luisteraar. Maar hier in vers 20 is Jesus en die disippels nou aan die verdere beweeg. Die disippel vir wie Jesus baie lief was en wat by die ete moes uitvind wie die verraaier is destyds, volg agter Jesus en Petrus wat 'n paar tree vooruitloop. Nou let op die pragtige simboliese woordewisseling in volg. Die geliefde disippel volg steeds. Die Here het so pas vir Petrus gesê: "Volg my." Maar ook hierdie een vir wie die Here so lief was, Johannes, hy volg ook. Interessante woordspeling, nie waar nie? Vers 21, toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus: "Here, wat van hom?" Hy sien, bewus van die herstelde leierskap wat hy self ontvang het, hy wat Petrus is, en ook diep onder die indruk van Jesus se profesie aangaande sy dood, doen Petrus nou dadelik navraag by Jesus oor wat met die ander disipel, naamlik Johannes, sou gebeur in die toekoms. Vers 22, Jesus antwoord hom: "As ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my, Petrus?" Interessant, luisteraars, nie waar nie? Jesus weier egter om Petrus se sogenaamde besorgdheid oor sy wederkoms te beantwoord. En dit gaan Petrus nie aan nie, sê die Here Jesus. Die vroeë kerk tussen hakies het geglo dat Jesus gou weer sou kom. Gaan kyk maar 1 Tessalonisense 4 daarvan die 13de vers af. En daarom is die opmerking glad nie so ver gesog nie. Jesus wil dit by Petrus tuis bring dat die liefling disipel in 'n besondere verhouding met hom wat Jesus is staan. En Petrus moet daarna streef deur net sy deel te doen, naamlik om aan te hou om Jesus getrou te volg. Die woordjie volg kry ons almekaar in die laaste verse. Vers 23, die gerug het onder die broers versprei dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê dat daardie disipel nie sal sterwe nie, maar as ek wil dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Jy sien, luisteraar, die Here Jesus se woord is verkeerd geïnterpreteer deur die broers, dit wil sê deur die gelowiges. Hulle het gedink dat Jesus bedoel het dat daardie disipel, bedoele nou Petrus, nie sal sterf nie. En nou weer lê die Here Jesus dit. Die disipels moet liewe nie spekuleer oor die toekoms nie, wil die Here as dit ware vir hulle sê. Maar elkeen moet aandag gee aan sy eie disipelskap. En weet, dit is ook so met jou. Ons is dikwels so oor die toekoms bekommer, dat ons nie nou elke dag hier en nou die Bybel vir vandag in ons lewens toepas nie, dat ons die Here nie vandag volg nie. Vers 24 sê: "Dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskrywe, en ons weet dat sy getuienis waar is." Die laaste twee verse in die evangelie van ons Johannes wil juist die betroubaarheid van die getuienis van die skrywer van die hele evangelie volgens Johannes bevestig. En dit kom van die disipel vir wie Jesus baie lief was, Johannes. Hy het die gesaghebbende getuienis en hy is ook die prediker van Jesus se woorde en dade. En dit bring my by die heel laaste versie in die evangelie van Johannes, vers 25. Daar is ook baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek hê vir die boeke nie. Die outeur het natuurlik nie alles geskryf wat hy van Jesus weet nie. Want hy vergroot so bietjie, hy sê die hele wêreld sou nie genoeg plek hê vir al die boeke nie. Die skrywer het met ander woorde maar geselekteer. Dit beteken dat ons kennis van Jesus nog vollediger kon gewees het, maar wat opgeskrywe is, is genoegsaam om te glo dat Jesus die verlosser is, die Seun van God. Daarom wil ek weer net hier van vers 15 af hierdie verhaal optel. Want hier word die fokus ingetrek op gesprek tussen die twee persone daar op die strand, Jesus en Petrus. En ek kan my goed voorstel die situasie daardie oggend seker baie groot herinneringe in hierdie paar disippels se harte wakker geroep het. Want jy sal sien, daardie keer, onthou jy nog, toe die Here Jesus verloon is deur Petrus, toe was daar ook 'n koelvuur in die voorhof van Kajafas se paleis, soos hier op die strand. Toe het Petrus ook die Here Jesus 3 keer verloon. Hier het die getal 3, soos ek net vir jou uitgewys het, ook 'n baie belangrike simboliese rol gespeel. Want jy sien, op hierdie laaste dag wat die Here met sy disippels saam is volgens Johannes se beskrywing, herstel hy nie net vir Petrus in ere nie, maar vertel hy ook op 'n profetiese manier vir hom wat in die toekoms vir hom voorgelê het. Sê hy vir Petrus baie pertinent: "Volg my." Maar het jy opgelet in die laaste perikoop wat ek behandel het vandag, sê hy dit ook vir Johannes, die disipel vir wie hy so besonderlik lief was. Met ander woorde, ten spyte van Petrus se tekorte, ten spyte van sy verloning van die Here Jesus, het die Here hom herstel. En hy het ook vir Johannes, wat nie die Here verloon het nie, presies dieselfde opdrag gegee, naamlik: "Volg my." Jy sien, op hierdie dag, sy laaste dag volgens Johannes se beskrywing, wil hy vir sy disippels laat verstaan: dit maak nie saak wat jou gister en eergister in jou lewe, hoe dit gelyk het nie. Dit maak saak of jy na my toe kom, of jy regtig bereid is om vir my te volg end uit. En luisteraar, daarom is hierdie twee gesprekke, die een met Petrus en die ander een met Johannes, vir jou en vir my so belangrik. Want party van ons het ook seker in die afgelope paar dae die Here verloon. Party van ons het dit miskien nie gedoen nie. Ons was dalk nader aan die voete van die Here soos Johannes. Maar nietemin, nie een van ons, maak nie saak watter groep ons val, kan na die Here toe kom op grond van wie ons is nie. Nie omdat ons gisters goed is nie, of omdat ons gisters sleg is nie. Ons kan alleen na die Here toe kom omdat hy ons roep. En dit sien ons so pragtig geillustreer hier teen die einde van die Johannes Evangelie. Petrus het oortree, Johannes nie. En tog herstel die Here vir Petrus en sê hy vir beide, vir Petrus en Johannes: "Volg my." Daar kan geen twyfel by ons wees as ons hierdie gedeelte lees. Die Here wil vir ons ontvang net soos wat ons is. Jy sien, sy loyaliteit teenoor en sy verbintenis met die Here Jesus van Petrus se kant af sou die res van sy lewe nooit weer wankel nie. Maar ook in die geval van Johannes, sy lewe sou nooit weer dieselfde wees nie. Ek wonder of hulle dikwels teruggedink het later in hulle lewens, toe die dinge vir hulle begin moeiliker word het. Of hulle teruggedink het in daardie donker nag van die Here Jesus se gevangeneming en Petrus se verloning. Of hulle teruggedink het, ek dink hulle het waarskynlik meer dikwels en meer graag terugdink aan hierdie manne ontbyt saam met die Here Jesus op die strand. Aan die dag toe die Here vroegoggend met hulle begin het, toe hulle aan land gekom het. Toe hy vir hulle brood gegee het en die vis wat hy gebraai het op die rooster, op die kole. Toe hy vir hulle gesê het: "Manne, kom sit op die strand, kom eet saam met my, ek wil sommer met julle praat." Luisteraar, was daar ook so 'n dag in jou lewe dat jy kon antwoord op die roepstem van die Here? Nie. Daar wil ek vandag op grond van die Here se woord, se gesag, vir jou uitnooi na hom toe. Sodat hierdie uitnodiging om te kom in jou ore kan klink ten spyte van jou en van myself, maar dat ons ook by vernuwing die opdrag om te volg uit die mond van die grootste visserman van alle tye kan ontvang vandag. En wonderlik dat ons radiogolf het dat ook die evangelie uitnodiging, maar ook die opdrag na ons gedra kan word in uithoeke, na mense op siekbeddens, ander ouens in gevangenis, daar iemand wat dalk nou in hierdie oomblik in 'n motor ry, dat jy kan weet jy mag na die Here toe kom sonder om eers uit jouself te probeer verander. Dis eers wanneer 'n mens gekom het, net soos wat jy is, onvoorwaardelik die oop uitnodiging aanvaar het, dat die Here jou aanraak en vir jou verander, vir jou in sy diens stel. Miskien, soos wat ons gelees het in die evangelie van Johannes, toe ons na verskillende prentjies gekyk het oor Petrus, wie sy lewe geleidelik verander het. Miskien sal dit ook so met jou gebeur op die pad vorentoe. Miskien as jy 'n kind van die Here is, sal dit nog meer met jou moet gebeur as in die verlede. Nou dat ons begin verstaan wat disipelskap en navolgingskap werklik beteken. Selfs al sou ons in die geskiedenis hoor hoe dat Petrus uiteindelik aan 'n kruis gesterf het onderste bo, omdat hy nie eers die waardigheid in homself ervaar het om op dieselfde manier as sy meester gekruisig te word nie. Ek weet nie hoe die pad met jou gaan loop nie, liewe luisteraar, ek weet nie hoe die Here die pad met my gaan loop nie. Maar een ding weet ek, en dit is, as 'n sondaar mens soos jy en ek na die Here toe kom, dan ontvang hy ons asof ons nooit oortree het nie. Ek ken nie die geskiedenis van Amerika so goed nie, maar ek het in 'n boek gelees dat in die tyd toe van die suidelike state in opstand gekom het teen Abraham Lincoln, die president van destyds, is daar 'n bemiddelaar deur die president na hierdie mense toe gestuur. En dit het vir hom gelyk, hulle wil terugkom na die Verenigde State toe. Maar hulle was nie seker wat die president met hulle gaan doen nie. En toe hierdie bemiddelaar by president Lincoln kom, en hy sê, maar dit lyk vir my hierdie mense wil terugkom, maar hulle is bang vir die straf. Wat gaan u doen? Toe Lincoln volgens die geskiedenisboeke geantwoord, as hulle terugkom en hulle onder my gesag weer stel, dan sal ek optree asof hulle nooit oortree het nie. En liewe luisteraar, die man in wie se mond die woorde van die lewe lê, die grootste leermeester van alle tye, Jesus van Nazareth, die beste visserman van alle tye, dis hy wat vir jou en vir my nooi, ten spyte van onsself. Dis hy wat vir ons die opdrag gee. Volg jy my. Moenie jou nie bekommer oor hoe ek jou verander nie. Moenie wakker lê oor die prosesse wat in jou hart en in jou lewe moet plaasvind nie. Volg jy my. En daarom beide, in Petrus se geval en ook in die geval van die disipel vir wie die Here Jesus so hartstogtelik liefgehad het, moes dit ook gebeur, dat hy vir hulle nog 'n keer die opdrag gegee het. Volg jy my. Ek wil afsluit deur vir jou 'n vraag te vra, of miskien meer as een. Liewe luisteraar, hoeveel keer het jy dalk ook al deur Jesus verloon? Hoeveel keer het hy jou daarna weer in ere herstel? Hoeveel keer het jy al ook die opdrag gekry by hernuwing somtyds om die Here te volg? Nou ja, jy alleen kan die vraag antwoord. Maar een ding kan ek jou sê op grond van gesag van die Here se woord. Hy wil jou nie uitgooi nie. Hy wil jou herstel en jou gebruik. En daarom hier aan die einde van die evangelie wil ek jou vandag groet met hierdie woorde. Volg jy vir my. Of jou naam Petrus is of Johannes of Annie, of Piet, of Sunny, liewe luisteraar, volg my, sê die Heer Jesus. Ek groet jou dan in sy wonderlike naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.